Islamski svijet, prilike i problemi.
Opšte je poznato da kapital predstavlja najznačajniji faktor u ekonomiji jedne zemlje i potreban preduvjet za nove velike preokrete. Zemlje u razvoju obično nemaju velike nacionalne ušteđevine, pa je pomoć u obezbeđivanju početnog povoljnog kapitala od velike važnosti ovakvim državama.
Jedinstveno ekonomsko tržište islamskih zemalja dovelo je do stvaranja zajedničkog islamskog kapitala i napravljen je veliki korak u pravcu povećanja i obezbeđivanja kapitala za svaku zemlju ponaosob. Islamska razvojna banka sa radom je zvanično počela 1975. godine i ujedno predstavlja prvi korak u bankarstvu islamskih zemalja. Utemeljenje ovakve banke za cilj je imalo ubrzanje ekonomskog razvoja i društvenog progresa islamskih zemalja. Prema nezvaničnim podacima, danas u svijetu postoji na desetine hiljada islamskih financijskih organizacija koje sa kapitalom od 256 milijardi dolara aktivno učestvuju u svjetskim transakcijama.
Obzirom na ovako velike financijske mogućnosti, te institucije imaju i potencijala da stvore multinacionalnu islamsku organizaciju koja bi svakako pripomogla oporavak i ubrzani ekonomski razvoj siromašnih islamskih zemalja. Zbog toga je osnivanje zajedničke islamske banke kao jednog organa koji će razmatrati ovo pitanje od velikog značaja. Velike kompanije iz islamskih zemalja svoj bi novac ulagale u banku koja bi svoj kapital uvećavala iz prihoda islamske multinacionalne agencije i sve zemlje sa muslimanskim stanovništvom mogle bi se oduprijeti svim kapitalističkim izazovima svijeta.
Zemlje u razvoju danas strane investicije prihvataju kao jedinu priliku za razvoj svoje ekonomije. Kako god da izgledalo pozitivno, nije iznenađujuća činjenica da takav vid investiranja ne donosi nikakvu korist zemljama u koje se ulaže. Dr. Said Jafer Marashi, član Centralne nacionalne istraživačke komisije za globalizaciju, smatra da se u ovakvom vidu investiranja kriju četiri negativne posljedice. Prvi je ekonomska nejednakost, što znači da danas oko 29% ekonomskih korporacija u svijetu posjeduje multinacionalne kompanije. Drugu negativnost predstavlja međusobna saradnja multinacionalnih kompanija, kako sa ekonomskog, tako i sa političkog aspekta, što uveliko određuje političke i ekonomske tokove zemlje u razvoju i o njihovom ovisnosti o njima. Treća negativna stavka je nepredvidivo odstupanje ovih kompanija i povlačenje kapitala, što nanosi težak ekonomski udarac siromašnim zemljama. Četvrti, možda i najveći problem na kojem padaju vlade, jeste uništenje i slabljenje domaćih kompanija, koje se nadmeću sa snažnim stranim investitorima.
Prema tome, najbolje rješenje za islamske zemlje je zajedničko investiranje uporedo sa organizovanjem zajedničkog tržišta, kako bi se muslimanske zemlje međusobno potpomagale u domenu razmjenjivanja informacija i tehnoloških dostignuća.
Ovdje je važno napomenuti da pojedine islamske zemlje imaju velike potencijale na polju industrijske proizvodnje, naročito u hemijskoj industriji, metalurgiji, elektronici ili poljoprivredi, koja daje više od 20% međunarodnog uroda. Sve nabrojano ima velike predispozicije za modernizaciju i razvoj islamskih zemalja. Od muslimanskih zemalja koje imaju potencijala za izvoz roba izdvajaju se Iran, Indonezija, Malezija, Tunis, zatim Jordan, Saudijska Arabija, Alžir, Turska, kao i Egipat, Senegal, Pakistan i Nigerija.
Na osnovu ispitivanja iranskih istraživača vezani za međunarodne trgovinske odnose između zemalja članica organizacije Islamske konferencije, pomenuto je da upotpunjavanje trgovinske suradnje između članica predstavlja osnovni faktor unapređenja odnosa, a trguje se sa teškim mašinskim dijelovima, industrijskim, mašinskim i mehaničkim sredstvima, dijelovima za prijevozna sredstva. Kapacitet tržišta zemalja uvoznica i izvoznica roba može imati pozitivnog utjecaja i na poboljšanje trgovinskih odnosa između ostatka islamskog svijeta. Smanjenjem poreza između islamskih zemalja također može pomoći u napretku i razvoju ekonomije.
Primjera radi uzmimo proizvodnju prevoznih sredstava, naročito automobila, gdje Iran ima velike mogućnosti izvoza na tržište drugih islamskih zemalja. Iran je napravio značajne poteze u tom smjeru, pa automobile danas izvozi u Siriju, Senegal i Egipat. Pored automobilske industrije, Iran se može aktivirati u izvozu prehrambenih proizvoda, lijekova, medicinskih sredstava, a može i pružati tehnološke usluge industriji drugih islamskih zemalja.
Iran narednih godina namjerava učvrstiti i razviti nove ekonomske odnose i suradnje sa zemljama afričkog kontinenta. Iranski dužnosnici namjeravaju sprovesti par projekta i izgradnje u različitim afričkim zemljama, što će svakako pospješiti njihov napredak i razvoj. U tom smislu, Iran je u kooperaciji sa vladom Malija investirala 110 milijuna eura za izgradnju brane i hidroelektrane u siromašnoj afričkoj zemlji. Iran, dakle, zauzima treće mjesto na svjetskoj ljestvici zemalja koje izgrađuju hidrocentrale.
نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد وان را که منم معوا آواره نخواهد شد وان را که منم خرقه اوریان نشود هرگز وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد و می رقصم و می نوشم از این جام بی خود شده از خیشم و از گردش ایام این عشق الهیست حق لایتناهیست این عشق الهیست این شور خدایی پاداش نخواهد هیچ بی او به بهشت اندر یک لحظه نپاید هیچ
این عشق الهی است، حق لایتناهی است، این عشق الهی است، این شور خدایی برستم من بر سجده نشستم من خیشم همه غیر آمد از غیر گسستم من بتخانه زدم آتش آتش کده را خاموش لات و حبل و عزا از پای شکستم من لات و حبل و عزا از پای شکستم من و میرقصم و مینوشم از این جام بی خود شده از خیشم و از گردش ایام این عشق الهیست حق لایتناهی